Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. U narednih 30 minuta sa vama su Svjetlana Petrović i Dženana Karabedović. U ovoj emisiji čućete ima li osnova za reviziju postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije nakon presude Radovanu Karadžiću, šta kažu u Sarajevu, a šta u Beogradu.
Ono što mene ohrabrije jeste udruženi zločinački poduhvat. Šta je to udruženi zločinački poduhvat? Jer znamo da je Karadžić bio desna ruka Slobodana Miloševića.
Ja verujem da to nije podloga za neki novi postupak protiv Srbije. Ja u presudi vidim samo argumente o tome da je to pripisivo Radovanu Karadžiću.
Kako analitičari u Hrvatskoj ocjenjuju potez tamošnjeg šefa diplomatije da djelatnici ministarstva ne koriste termin regija za zemlje bivše Jugoslavije.
Činjenica da mi teško možemo definirati regiju je sasvim razumljivo, jer mi smo sada članica Europske unije, dakle nismo ni izdaleka više na taj način institucionalno vezani sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i tako dalje. A s druge strane smo institucionalno vezani kao članica NATO, Europske unije sa Bugarskom i Rumunjskom, koje su još istočnije.
Nakon završetka rata rijetki su susreti djece ukoliko jedni žive u Republici Srpskoj, a drugi u Federaciji BiH. Ipak pozitivnih primjera ima, a jedan takav bilježimo u Tuzli.
Baš smo o tome komentarisali kako se stvarno djeca uopšte ne razlikuju, kako smo skoro svi isti.
Pa svi smo mi djeca, ne trebamo se pogotovo po nekim religijama razlikovati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon presude Radovanu Karadžiću ponovo je pokrenuto pitanje revizije postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid. To je najavio Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva. No većina političara i analitičara vjeruje kako osnova za to nema, tim prije jer je Međunarodni sud pravde prije 9 godina kao neutemeljenu odbacio tužbu, ostavljajući Bosni i Hercegovini mogućnost da do februara 2017. pokrene postupak njene revizije, ukoliko u tom razdoblju prikupi i podnese nove dokaze kojima bi tužbu poduprla. Reakcije iz Bosne i Hercegovine prenosi Dženana Halimović.
Nešto manje od godinu dana od isteka roka za reviziju procesa Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, sve izvjesnije da će Bosna i Hercegovina to i učiniti. Preduslov su nove činjenice i dokazi koji se uveliko traže, ponajprije u haškoj presudi Radovanu Karadžiću, kaže član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Profesionalci, prije svega naš agent koji jedini ima legitimaciju da pokrene reviziju presude, će se udubiti u samu presudu, njen sadržaj, i vidjet ćemo ima novih elemenata. Ako ih bude, mi nećemo bježati od toga, mi nećemo po tepih gurati patnju kroz koje su vi narodi prošli, kroz koje je prošla ova zemlja, i pokrenut ćemo reviziju. Ali nam je potreban novi dokaz.
Za reviziju u zemlji ne postoji konsenzus. Republika Srpska je protiv bilo kakvog procesa jer smatraju to narušava odnose dvije zemlje. Jednostrani akti nisu dopustivi, navodi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Obnavljati bilo kakvu tužbu u ime Bosne i Hercegovine, to znači saglasnost i Republike Srpske odnosno srpskog člana predsjedništva. Ja sam potpuno uvjeren da te saglasnosti od strane Mladena Ivanića i bilo koga neće biti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da je najbolje da se svi okrenu pitanjima koja su od interesa za sve narode na Balkanu.
Ja sam ubjeđen da za sve nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, za sva tri naroda je mnogo bolje da se okrenemo boljoj saradnji sa susjedima, a ne ka pisanju nekih novih ili obnavljanju starih tužbi.
Pokretanje postupka po tužbi za genocid prokomentarisao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović riječima.
Ne vjerujem, previše je otvoren još pravnih pitanja po nas, vidjeli ste ostalo komentare nakon presude prvostupanjske u Hagu.
Za reviziju tužbe, kako navode stručnjaci, ipak nije potrebna saglasnost srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine jer se ne radi o novom postupku. Novce ima, samo je potrebno pribaviti nove dokumente, kaže Fadila Memišević iz Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu.
Pak je u periodu od 10 godina neko i prije Izetbegovića već mogao uložiti trud da pošalje naše službe da istraže taj dokument, da dobiju taj dokument. E u tome je poenta. Zapisnici Vrhovnog savjeta odbrane, oni su zatamljeni, ali sve jedno, ja mislim sada i nakon presude Karadžiću mi imamo elemenat Sada treba iščitati ovu presudu Karadžiću, jer ono što mene ohrabrije jeste udruženi zločinački poduhvat. Šta je to udruženi zločinački poduhvat? Jer znamo da je Karadžić bio desna ruka Slobodana Miloševića.
Haški tribunal, podsjetimo, skinuo je oznaku tajnosti iz dijela stenograma sjednice Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije u slučaju protiv generala vojske Jugoslavije Momčela Perišića, koji je kasnije oslobođen optužbi. Nakon što je skinut embargo na mogućnost revizije, ukazao je i bivši tužilac tribunala Jeffrey Nice, što je nedavno potvrdio i u intervju za sarajevsku Face televiziju.
Mislim da bi za budućnost Bosne i Hercegovine bilo puno bolje da se pred Međunarodnim sudom pravde obnovi proces Bosna i Hercegovina protiv Srbije za genocid. Veliki broj advokata, uključujući mene, besplatno pomažu vladi Bosne i Hercegovine još od 2007. godine i od tada nije urađeno mnogo po pitanju ove tužbe.
Međunarodni sud pravde u Hagu u februaru 2007. godine velikom većinom glasova presudio je da Srbija nije kriva za sudjelovanje, saučesništvo ili pomaganje u genocidu u Bosni i Hercegovini. Ocijenjeno je ipak kako je tužena strana prekršila obavezu da spriječi i kazni počinioce genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A u Srbiji, ako je suditi na osnovu izjava tamošnje vlasti, nisu iznenađeni najavama iz Bosne i Hercegovine da se razmatra nova tužba protiv Srbije. Idu i korak dalje, pa kažu kako se time ne želi pomirenje, već osveta. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem, nekadašnji zastupnik Srbije u procesu po tužbi Bosne i Hercegovine Tibor Varadi, inicijativu iz Sarajeva opisuje kao nerazumnu, što ovako objašnjava.
Ja verujem da to nije podloga za neki novi postupak protiv Srbije. Znači, ako je reč o eventualnom oslanjanju na presudu Karadžić, ono što bi mogla da bude osnova za reviziju, to nisu činjenice o tome da je počinjen genocid, to je i do sad utvrđeno u Srebrenici, nego bi trebale da budu nove činjenice o tome da je to pripisivo Srbiji. Ja u presudi vidim samo argumente o tome da je to pripisivo Radovanu Karadžiću. Ne vidim nove okolnosti o tome da bi to bilo pripisivo Srbiji. Niti sam čuo da je neko se pozvao na takve okolnosti. Tako da po mom čitanju presude ovdje nema takvih momenata koje bi bile relevantne nove činjenice u pogledu pripisivosti Srbiji.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo također smatra da nema novih dokaza koji bi Srbiju izveli pred Međunarodni sud pravde.
Mislim da je sve to hipotetički, da stvarno postoje dokazi koji do sada nisu otkriveni. Trebalo bi onda da dođe do revizije, ali procenjujemo da za to nema novih činjenica, a čini mi se da sada treba da uslede neki drugi koraci koji će da budu fokusirani na ispravku percepcije uopšte, kako mi govorimo o žrtvama, ko su žrtve, kako se odnosimo prema žrtvama.
Međutim, kaže Nataša Kandić, sadašnja retorika ne pomaže pomirenju o kom se godinama govori.
Sada se to Bakir Izetbegović optužuje da on hoće da nekim ovim činjenicama da dovede do novog nasilja. Znači, ne dozvoljava se uopšte ni mogućnost da ima novih nekih činjenica. A mi sada imamo da primjer Srbije kaže tome da, eto, na primjer, da bi neki novi postupak za utvrđivanje odgovornosti države Srbije, da je to protiv pomirenja. Sada se, znači, uzimaju neke suđenje za ratne zločine kao instrumenti kojima se odmaže pomirenje.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva BiH, izjavio je: nećemo po tepih gurati patnju kroz koju su ovi narodi i ova zemlja prošli i pokrenut ćemo reviziju, no potreba nam je novi dokaz. Sa druge strane, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Izetbegović traži izgovor za pokretanje nove spirale nasilja. Po svemu sudeći, dobro sam naslutio da neko ne želi pomirenje u regionu, već ide protiv 35% stanovništva vlastite zemlje i traži bilo kakav dovoljan razlog da pokrene spiralu najprije političkog, a onda ko zna kakvog nasilja, rekao je Vučić za Politiku. Nataša Kandić zaključuje da je jedini pravi put ka pomirenju to da nema uslovljavanja.
Tako se zapravo ne dolazi do rezultata u tom suočavanju sa prošlošću, nego samo odnosom prema drugim žrtvama i prihvatanjem odgovornosti. Onda se stvara prostor za poštovanje i svojih žrtava. Ono što Srbija stalno traži, poštuje druge žrtve, ali moraju da se poštuju srpske žrtve.
Međunarodni sud pravde je u februaru 2007. kao neutemeljeno odbacio tužbu Bosne i Hercegovine protiv SRJ, odnosno protiv Srbije, za agresiju i genocid. Presudom je ostavljena mogućnost revizije u roku od 10 godina. Rok za pokretanje revizije ističe u februaru 2017. Kako podsjećaju pravni stručnjaci, postoji i rok od 6 mjeseci od dana saznavanja novih činjenica, tako da bi, ukoliko su u pitanju eventualni novi dokazi iz presude Radovanu Karadžiću, taj rok bio do kraja septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavak briselskih pregovora o Kosovu će nametnuti nužnost preispitivanja i ustavne definicije Kosova koje je prema sadašnjem ustavu Srbije pokrajina. Ustavne promjene bi prema najavama trebale uslijediti do kraja naredne godine. Postavlja se međutim pitanje na koji način će u tom slučaju biti regulisano pitanje Kosova. Odgovor daju sagovornici u prilogu Branke Trivić.
Iluzorno je očekivati promjene u smislu da bi Srbija na bilo koji način mogla da se odrekne dela svoje teritorije. Ali, da bi se rješenje iz briselskog procesa, aktuelna i buduća, uklopila u pravni poredak zemlje, Ustav treba prilagođavati, što se može činiti preko Ustavnog zakona, kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Proces normalizacije odnosa sa Prištinom može zahtevati donošenje eventualno Ustavnog zakona, da bi se ono što je dogovoreno uklopilo u ustavno-pravni poredak u Republici Srbiji. Tu prevashodno mislim na zajednicu srpskih opština i ona treba da bude prepoznata od strane našeg pravnog poretka zato što treba da je država Srbija finansira. Ali ono što neki spekulišu i što bi neki da nas nateraju jednostavno da uredimo, da prihvatimo, kako kažu, realnost na Kosovo i Metohiji, to je iluzorno očekivati. Dakle, Srbija se neće odreći ni po koju cenu Kosova i Metohije, ali kako se menjaju društvene okolnosti i Ustav treba da prati te promjene, ali kažem, ne treba očekivati promjene u smislu da bi se Srbija na bilo koji način odrekla dela svoje teritorije.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić za naš radio kaže da ima mnogo toga u Ustavu što bi moralo biti promijenjeno. Od definicije Srbije, odredaba o pravosuđu, izboru predsjednika sudova, tužilaca i članova Visokog saveta sudstva, kao i onih koje definišu izborni sistem. Ona međutim ne vjeruje da bi u Skupštini prošlo istiskivanje Kosova iz Ustava zbog neostvarivog uslova dvotrećinske većine, ali ističe da bi se moglo razmišljati o tome da se položaj Kosova reguliše samo preambulom Ustava, koja nije normativni obavezno primjenjujući deo Ustava. A ovo bi, kaže, bila optimalna definicija Kosova u preambuli eventualnog novog Ustava.
Bila bi neka odredba koja podsjeća na odredbu Grundgesetza, dakle osnovni zakon Ustava Nemačke. To je bila odredba zapadno-nemačkog Ustava, a ta odredba je govorila o tome da je Nemačka u to vrijeme bila podeljena, da se državljani istočne Nemačke smatraju na neki način državljanima zapadne Nemačke i da postoje neke nade i očekivanja o spajanju budućnosti, što se i desilo. Taj Nemački Ustav nije nikad izražavao neke teritorijalne pretenzije, niti, kao što znate, bilo pokušaj da se oni otvore. Naravno, potpuno različit istorijski kontekst, ali to je jedan primjer tako nekog očekivanja, pre svega političkog ili emotivnog, koji bi pod znacima navoda mogao da prođe.
Iz kancelarije predsjednika Srbije međutim repliciraju da ovako nešto ne pije vodu. Bilo kakvo izbacivanje Kosova iz Ustava Srbije i narušavanje integriteta zemlje ne dolazi u obzir, izjavila je Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Na drugoj strani valja podsjetiti da je premijer Aleksandar Vučić u maju 2015. godine pred svoju prvu posjetu Sjedinjenim Državama u intervju Wall Street Journalu govorio o promjeni Ustava radi evrointegracije Srbije, čiji bi deo mogla biti i promjena ustavnog položaja Kosova. Taj deo intervjua međutim lokalni mediji potpuno su prećutali. Naime, Wall Street Journal navodi da je premijer Srbije signalizovao mogućnost izmjene Ustava, doduše ne samo zbog Kosova, koja bi međutim uključivala i izbacivanje iz ustavne preambule definicije Kosova kao srpske pokrajine. Morat ćemo da razgovaramo o svemu sa našim partnerima iz Evropske unije, morat ćemo o tome da pričamo sa srpskim narodom. Ja ne govorim o tome, ali samo kažem da moramo da imamo veoma otvorenu debatu o budućnosti Srbije. Moramo biti veoma iskreni sa našim ljudima, moramo da sagledamo sve. U redu, ako ga ostavimo ovdje ili ga izbacimo, šta bi to značilo? Narod Srbije imaće posljednju reč, prenosi Wall Street Journal Vučićeve reči. Gospodin Vučić, koji je rekao da ustavne promjene treba da se izvrše pre kraja 2017. godine, izjavio je da to pitanje otvara, citiram, iako znam da ono nije mnogo popularno ovdje u našoj zemlji, navodi Wall Street Journal reči srpskog premijera. Slobodan Milošević je uveo način promjene Ustava koji ne postoji nigde u svetu, a koji je ostao do dana današnjeg. Dakle, Ustav je gotovo nemoguće promeniti, ukazuje i Dušan Janjić, čelnik Foruma za etničke odnose. Zato on predlaže nešto drugo.
Ako se sledi Miloševićeva norma, koja je ostala u načinu promjene i Ustavu koje je pravio Tadić, onda ima samo dve mogućnosti. Ili da se krade na referendumu, ili da se zapravo to promeni jednom deklaracijom o ustavnim principima. Pa evo imam vrlo jednostavan primjer. Kako je moglo, a za to je glasio i Vučić, da se uvede vojna neutralnost rezolucijom Skupštine, a da se ne menja Ustav? Ako je to moglo za vojnu neutralnost, onda to isto može da se uradi i za proces normalizacije Kosova i približavanje Evropskoj uniji.
Skupštinskom rezolucijom,
deklaracijom. Dakle, pravna tehnika je izraz političke volje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Pokret Samoopredjeljenje na Kosovu predlaže opoziciji zajedničko nastupanje na izborima, odnosno formiranje zajedničke političke platforme. To bi, kako navode, uklonilo pojedine nesuglasice koje su nastale u posljednje vrijeme, a koje su dovele i do odlaganja još jednog u nizu protesta opozicije protiv aktualne vlasti. Slušamo Amru Zeneli.
Odlaganje protesta kosovske opozicije koji treba da se održi prošle subote te izjave opozicionih lidera govore o tome da se ujedinjenoj opoziciji bliži kraj, ocenjuju kosovski analitičari. Tri opozicione partije, Pokret Samoopredeljenje, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, mjesecima su suzavcem i drugim metodama sprečavali normalno funkcionisanje Skupštine, a u znak protivljenja na briselski sporazum o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i demarkacije sa Crnom Gorom. Sa posljednje protesta je, pored zahteva za poništenje ovih sporazuma, zatražena ostavka vlade Kosova i prevremeni izbori. Jedan takav protest je trebao da se održi u subotu, ali je odložen dan pre. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj izjavio je da ova partija više nije spremna da se pridržava metoda Pokreta Samoopredjeljenje, dok su predstavnici ovog pokreta takvu izjavu smatrali uvredom za opozicione poslanike. Pored toga, sasvim iznenada je iz Alijanse Ramuša Haradinaja podnela ostavku šefica parlamentarne grupe ove partije Donika Kadaj Bujupi, inače jedna od najglasnijih poslanica opozicije. Gljauk Kunjufsa, šef parlamentarne grupe Samoopredjeljenje, u razgovoru za naš program je kazao da nakon šestomesečnog zajedničkog delovanja, ovaj pokret smatra da se opozicija sada nalazi pred raskrsnicom. Ova situacija se može prevazići jednim testom kao što je formiranje zajedničke političke programske platforme za delovanje za sljedeće izbore.
Je porast alternativa prebašet programatike.
Prva opcija je zajednički alternativni program koji je potreban kada ode ova vlada, kako je zameniti ne samo kvantitativno, već i koje ćemo koncepte sprovoditi prve, drugi i naredne godine vladavine. Druga opcija je zajednička lista. To su dve stvari oko koje nismo mogli da se složimo do sada i dva glavna razloga za odlaganje protesta, kazuje Kunjufca. On je dodao da se trenutno o tome vode razgovori, te naglasio da se ne odustaje od novih izbora. Za kosovskog analitičara Haljilja Matoši ovo ipak predstavlja kraj ujedinjene opozicije. On je izrazio mišljenje i da je Ramuš Haradinaj možda dobio ponudu od vladajuće koalicije, a tokom najavljenih promjena unutar vlade. Pored toga, dodaje on, najave da predsjednik Skupštine Kadri Veselji ima ozbiljnu ponudu za opoziciju, ne isključuje prevremene izbore. Hašim Tači nakon izbora za predsjednika i Veselji počeli su otvoreno da govore o mogućnosti održavanja prevremenih izbora. Za mene to znači da ukoliko Haradinaj postane deo vlade Kosova, onda će se izbori odložiti do sljedećeg proleća, a kako bi se istovremeno održali oni lokalni. Ako Haradinaj ne pristane da bude deo vlasti, onda se prevremeni izbori mogu očekivati i ove jeseni, kazuje Matoši. Iz Alijanse za budućnost Kosova su međutim saopštili da nema govora da će ova partija biti deo vlade Isa Mustafa, te su dodali da su jedino izbori izlaz ovoj situaciji, a koje niko ne može da spreči. Analitičar Behljulj Beće međutim smatra da prevremeni izbori neće pružiti nikakvo rešenje, već oni proći u napetoj situaciji zbog nepoverenja koje postoji između partija koje su na vlasti i u opoziciji, ali između samih koalicionih partnera. S ovim produbljenjem nepoverenja tokom predizborne kampanje situacija će samo postati još više napeta. Eventualno će doći do konflikta koji neće omogućiti održavanje ovog procesa kako treba. Ali i ukoliko se održe izbori, upravo zbog nepoverenja će postojati osnovane sumnje da su izbori bili manipulisani ili neregularni. Epilog svega može biti uglavnom ista konfiguracija odnosa između pozicije i opozicije, mišljenja je Bećaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako još nema zvaničnih informacija, čini se da je sve bliži dogovor vlasti i opozicije u Crnoj Gori o uslovima za fer izbore. Jedna od spornih tačaka do sada je bio javni medijski servis, odnosno uređivačka politika informativnog programa. Da li se u tom segmentu naziri rješenje, čućemo od Predraga Tomovića.
Da informativni program televizije Crne Gore, čija je ustavna i zakonska obaveza da objektivno informiše u interesu svih građana, nije objektivan i profesionalan, potvrdila je i sjednica Savjeta radio televizije Crne Gore, na kojoj je prezentovan izvještaj Komisije za predstavke slušalaca i gledalaca. Iz te komisije zbog toga traže hitne kadrovske promjene na uredničkim mjestima. Za neobjektivnost i pristrasnost najodgovornijim smatraju direktoricu televizije Radojku Rutović, urednicu prvog programa, urednicu informativnog programa i šeficu deska televizije Crne Gore. Za Gorana Đurovića, člana Savjeta radio televizije Crne Gore, pravog rješenja i promjena na bolje u informativnom programu javnog servisa neće biti dok Radojka Rutović ne ode sa mjesta direktorke.
Jer ja mislim da se neće prijaviti oni ljudi koji imaju potencijal i znanje da budu urednici prvog programa ili urednici informativnog programa, ukoliko znaju da njih treba da kontroliše i na njih treba da vrši uticaj ili treba da sarađuju na kraju krajeva sa direktorkom koja svih ovih godina je dokazala da je isključivo vezana za jednu političku grupaciju.
Jedan konkurs za nove urednike je propao, a drugi je u najavi, kaže za naš program generalni direktor televizije Crne Gore Rade Vojvodić, koji ističe da u savjetu te medijske kuće za sada niko osim Đurovića nije tražio ostavku Radojke Rutović.
Ja sam protiv toga apsolutno. Postoji savjet kao nezavisno tijelo koje rukovodi javnim servisom i savjet je taj koji vodi ovdje poslovnu politiku, imenuje generalnog direktora i prosto savjet ima tu funkciju da obezbijedi nezavisnost javnog servisa. Ako savjet pod pritiscima politike radi stvari koje ne bi trebalo da radi, onda je to njihov problem zaista i onda se postavlja pitanje nezavisnosti savjeta i nezavisnosti javnog servisa.
Upravo ostavku Rutovićke već godinama, a naročito u posljednje vrijeme, traži opozicija, a odbijanje vladajuće Demokratske partije socijalista da im izađe u susret tim povodom bio je jedan od razloga za neuspjeh dosadašnjih pregovora o uslovima za fer izbore. Nedjeljko Rudović iz građanskog pokreta URA nije želio da nam iznosi detalje iz novog sporazuma vlasti i opozicije, čije se parafiranje prema nezvaničnim informacijama očekuje u narednih 10 dana, ali je što se tiče promjena u televiziji Crne Gore ponovio poznati stav.
Došlo je vrijeme da se snosi odgovornost za nešto što je bilo očigledno neprofesionalno izvještavanje. I nije ovdje u pitanju bilo kakvo kadrovanje, naš je cilj da se promijeni koncepcija.
Podsjetimo, u intervju za javni servis početkom mjeseca premijer Milo Đukanović je kritikovao opoziciju što, kako je kazao, želi da bira urednike javnog servisa i branio poziciju direktorke televizije Crne Gore Radojke Rutović, ocjenjujući da su zahtjevi za njenu smjenu proizvod ličnih motiva prvog čovjeka crnogorskog parlamenta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Jedna od mjera koje je početkom februara najavila nova hrvatska vlada bila i uputstvo šefa diplomatije Mire Kovača, koji je zatražio od djelatnika ministarstva da ne koriste termin regija za zemlje bivše Jugoslavije. Najveći broj analitičara ocjenjuje da to ne znači slabljenje odnosa sa komšijama. Iz Zagreba, Enizević.
Regija ne znači samo eksiju prostor i sugeriranje da se taj termin više ne koristi, imat će na vanjsko-političkom planu loše posljedice, jer će se smatrati besmislenom, smiješnom i nepotrebnom inicijativom i balkanskim ponašanjem. Tako je ovaj potez ministra vanjskih i europskih poslova Mire Kovača opisao bivši jugoslavenski i hrvatski diplomat Ivica Maštruko. Za naš radio on pojašnjava.
Regionalni pristup, dakako, slažem se s njime, obuhvaća u nekim dijelovima, pojmovima i razmatranjima, zavisi o kontekstu, i Italiju, i Mediteran, i Balkan, i jugoistočnu Europu i slično. Dakle, termin regija je daleko širi od uskog pojma pod kojim on percipira termin regija, to je za zemlje bivše Jugoslavije.
Ministar Kovač je pred koji dan u razgovoru sa Slobodnu Dalmaciju potvrdio Maštrukove sumnje. Pojam regija najčešće se koristi kao zamjenski izraz za bivšu Jugoslaviju, odnosno za takozvani Zapadni Balkan. Zar nije i Italija naša regija? Zar nam nisu regija Slovenija i Mađarska, zapitao se. No kada se govori o regiji, kao da se na njih ne misli. Emancipirajmo se konačno. Naš pogled na svijet nije pogled iz regije, nego iz Hrvatske, poručio je ministar. Urednik vanjske politike u Jutarnjem listu Željko Trkanjac kaže za naš radio da to apsolutno ne znači slabljenje odnosa sa susjedima na istoku.
Vidjet ćemo što će biti sa Srbijom nakon izbora u Srbiji. To je ključni element, a da Hrvatska mora biti aktivna u odnosima sa Srbijom je jasno, prije svega zbog straha Brisela da se Srbija ne okrene od zapada, to jest da se ne okrene previše prema ruskom utjecaju. Rusija na tome intenzivno radi, dakle i mi ćemo morati biti na neki način snažan element u tome da se Srbiju privuče prema zapadu.
Što se termina regija tiče, u 90-ima se nije s odobravanjem gledalo na javno korištenje termina Balkan i Zapadni Balkan, pa su oba termina preživjela, kaže Drkanjac.
Dakle, ja tu vidim jedan pokušaj koji nije baš idealan, jer uvijek nametati ideju da se ne koristi neka riječ, znači da će se ta riječ normalno u svim subslužbenim ideologemima koristiti. A činjenica da mi teško možemo definirati regiju je sasvim razumljivo, jer mi smo sada članica EU, dakle nismo ni izdaleka više na taj način institucionalno vezani sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i tako dalje. A s druge strane smo institucionalno vezani kao članica NATO-a, EU sa Bugarskom i Rumunjskom, koje su još istočnije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Druženje učenika iz različitih gradova nekada je u Bosni i Hercegovini bila sasvim normalna stvar. Nakon završetka rata rijetki su susreti djece ukoliko jedni žive u Republici Srpskoj, a drugi u Federaciji BiH. Ipak pozitivnih primjera ima. Jedan takav Maja Nikolić je zabilježila u Tuzli.
Jelena Pejić, učenica osnovne škole Brčanska Malta iz Tuzle, jučer je dočekala svoje drugare, odnosno vršnjake iz osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke. Već nakon sat vremena razmijenili su brojeve i dogovorili novi susret polovicom travnja.
Nadam se da ću uvijek kada odem u Banja Luku imat nekog tako da se mogu javiti da možemo, da me ona recimo može provesti kroz Banja Luku i upoznat me s nečim novim tamo što ja ne bi mogla recimo sama. Baš smo o tome komentarisali kako se stvarno djeca uopšte ne razlikuju, kako smo skoro svi isti, uvijek ćemo naći neke zajedničke teme.
Matija Jeličić iz osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke kaže za naš program da u Tuzli do sada nije bio, ali da je grad prelijep, posebice ljudi.
Baš smo se već i dogovarali da dođemo ponovo i na ljeto, oni će dolaziti kod nas i prijateljstvo jednostavno su fina i djeca su ovdje fina. Ovdje nekako su i kulturnija i malo gostoprimstvo je veće u odnosu na Banja Luku.
I Benjamin Smajić iz Tuzle i Lara Milanović iz Banja Luke ističu da kroz projekt Škole za mir već mnogo toga uče, ali da su odavno znali da razlike među ljudima, posebice djecom, ne postoje.
Volim sklapati nova prijateljstva.
Bez obzira što su oni iz Banja Luke, ti iz Tuzle, koliko ste stvarno slični, što je evo to što vas posebno spaja?
Pa, svi smo mi djeca, ne trebamo se pogotovo po nekim religijama razlikovati. Svi smo mi ljudi od mesa, krvi i kože.
Osnovna škola Brčanska Malta projekt Škole za mir provodi već 5 godina i zato je više puta nagrađivana, a imaju potporu i američkog veleposlanstva, direktorica Sabina Jogunčić.
Mi 5 godina već odlazimo u Novi Sad na isti način, djeca kod djece, nastavnici kod nastavnika, družimo se i stekli smo pravi prijatelje. Već dugo se dešava da u Tuzlu na ljetovanje na Panonska jezera dolaze porodice cijele iz Novog Sada i mi ih prepoznajemo i s njima se pozdravljamo, oni neovisno u organizaciji škole dolaze.
I Slađana Lolić, profesorica je koja u Banja Luci već 16 godina sudjeluje, kako i sama kaže, u grananju mira među djecom i školama.
Ja ću ići onom logikom. Mir je jedino moguć ako razvijemo novi svjetonazor. A taj svjetonazor je upravo da je čovječanstvo u osnovi jedno. I nekako kada krenemo sa tog stava i sa tog gledišta, nije teško reći da mostovi postoje da nas spajaju. Kažem, otvoreni smo, jedna od rijetkih škola koja gradi prijateljstva. Upravo, samo mogu kilometri da nas razdvajaju, a mostovi su da nas spajaju.
Tako u Tuzli ovih nekoliko dana i roditelji pa i nastavnici uče od osnovnoškolaca iz Tuzle i Banja Luke da mir i međusobno razumijevanje u Bosni i Hercegovini jednostavno nemaju alternativu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Bilo bi to sve što smo pripremili u ovoj emisiji. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Dženana Karabedović.
Radio Magazin.
Tema tjedna je kako će se Haška presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću reflektirati na regiju, priredila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Gotovo 8 godina nakon hapšenja i petogodišnjeg sudskog procesa, Radovan Karadžić osuđen je u prvostepenom postupku pred tribunalom u Hagu na 40 godina zatvora. Presudu pratila Dženana Karabegović.
Mr. Karadžić.
Gospodine Karadžiću, pretresno veće je utvrdilo da vi, Radovane Karadžiću, niste krivi po tački 1, genocid, a da ste krivi po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2, genocid. Tačka 3, progon kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 4, istrebljenje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 5, ubistvo kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 6, ubistvo kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 7, deportacija kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 8, nehumana dela, prisilno premeštanje kao zločin protiv čovečnosti. Tačka 9, širenje terora kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Tačka 10, protivpravni napadi na civile kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. I tačka 11, uzimanje talaca kao kršenje zakona ili običaja ratovanja. Pretresno veće osuđuje vas, Radovane Karadžiću, na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora.
Ovo su riječi predsjedavajućeg sudije Ogon Kvona prilikom izricanja presude Radovanu Karadžiću. Karadžić je u tački 2 osuđen za genocid u Srebrenici. Predsjedavajući sudije je rekao da je Karadžić naredio zauzimanje tog rada te da su ubijanja u Srebrenici vršena planski i sistematski. Vijeće Haškog suda je zaključilo i da je bivši predsjednik Republike Srpske i tada vrhovni komandant oružanih snaga vojske RS-a imao informacije o ubijanjima muškaraca.
Kao predsjednik Republike Srpske i vrhovni komandant VRS-a optužen je bio jedina ličnost u Republici Srpskoj koja je imala moć da interveniše kako bi se spriječilo da muškarci, bosanski muslimani, budu pobijeni. A ipak optuženi ne samo što nije intervenisao, nego je lično naredio da zatočeni muškarci, bosanski muslimani, bili ubijeni.
Karadžić je osuđen za teror nad sarajevskim civilima. Pretresno vijeće zaključilo je da je opsada Sarajeva bila udruženi zločinački poduhvat koji je bio pod kontrolom vojske RS-a i njenog političkog rukovodstva.
Sarajevski civili bili su gađani snajpera dok su išli po vodu, hodali po gradu i vozili se javnim prijevozom. Osim toga, i snajpera se pucalo po djeci dok su se igrala ispred svojih kuća, šetala sa roditeljima ili se vraćala kući pješke iz škole.
Radovan Karadžić je osuđen za uzimanje UN-ovih vojnika kao taoca 1995. kako bi se NATO prisilio da ne napada položaje vojske RS-a.
Optužen je bio glavni pokretač čina uzimanja talaca i aktivni učesnik događaja u svakom pogledu.
Karadžić je oslobođen odgovornosti za genocid u 7 bosansko-hercegovačkih opština, Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Predsjedavajući sudije je kazao i da je Vijeće Haškog suda konstatovalo kako je u tih 7 opština postojao udruženi zločinački poduhvat koji je bio pažljivo planiran.
Pretresno vijeće konstatira da su stvaranje paralelnih političkih i državnih struktura bosanskih Srba, kampanja nasilnog preuzimanja općina i protjerivanje ne Srba bili pažljivo koordinirani.
da su optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba njima upravljali i da su predstavljali njihovu konačnu namjeru. Da bi se ostvarili ti ciljevi, optuženi i rukovodstvo bosanskih Srba objavili su i promovirali precizna uputstva u obliku instrukcija za varijantu AB i strateških ciljeva. Vijeće je ocijenilo dokaze u vezi s dijelima i ponašanjem optuženog i drugih navodnih pripadnika sveobuhvatnog UZP-a u svjetlu sistematskog i organiziranog načina na koji su zločini počinjeni u svakoj od općina.
Suđenje Karadžiću je počelo u oktobru 2009. a tokom postupka je saslušano 586 svjedoka. Uhapšen je u julu 2008. u okolini Beograda, gdje je prebivao pod lažnim identitetom kao Dragan Dabić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Presuda je očekivano podijelila javnost kako u Bosni i Hercegovini, tako i regionu. No glavno je pitanje koliko će nalazi iz presude i činjenice iznesene tokom postupka doprinijeti onome zbog čega je tribunal u Hagu i osnovan, pomirenju i vraćanju povjerenja. Prema onome što bilježimo u prvim reakcijama, time se malo ko bavi. Političari u Bosni i Hercegovini koriste priliku da iskažu svoj stav i time uberu političke poene u svom korpusu, jer izborna je godina. Žrtve pokušavaju pronaći utjehu u djelimičnom zadovoljenju pravde, jer ipak je osuđen za genocid. Ima i onih koji presudu koriste za podizanje tenzija, ali ima i onih drugih koji nastoje u svemu pronaći nadu da je pomirenje i suživot moguć, bez obzira na politike. Slušamo Mirnu Sadiković.
Presuda Radovanu Karadžiću očekivano je podijelila javnost u Bosni i Hercegovini. Dakle, žrtve su nezadovoljne što nije izrečena doživotna robija. U Republici Srpskoj pak prave od Karadžića srpskog mučenika, smatrajući da je trebao biti oslobođen. I mediji su podijeljeni. Dok na naslovnicama u Federaciji uglavnom presudu ocjenjuju kao djelimično zadovoljenu pravdu, u Republici Srpskoj prenose na naslovnicama Karadžićevu reakciju nakon suđenja da je navodno rekao: zar ne vidi Evropa, Brisel i Pariz s kim smo imali posla 90. godina. Osim toga, ni pomena da je Karadžić u udruženom zločinačkom poduhvatu kriv za genocid i zločine protiv civila. A to je mnogo važnije nego visina kazne, kaže Edin Ramulić iz udruženja Predočanki Izvor.
Sasvim je nebitno kolika je visina kazne na kraju krajeva, pogotovo kada je u slučaju starca, a Radovan Karadžić prije svega jeste starac. Znači, tu je nebitno, bitno je, znači, ono što mu je utvrđeno kao krivica i oni događaji koji mu se stavljaju na teret, i ono što je, mislim, da najbitnije, što se uvijek zanemarije, da je sve to u čemu je on učestvovao udruženi zločinački poduhvat, gdje je on bio važan, jedan od najvažnijih čimbenika.
U Mostarskoj udruzi Zaboravljeni branitelji ocjenjuju pak da je presuda donesena pod političkim uticajem.
Naše mišljenje je da je to sve sračunate neke političke igre, neki dijelovi velikih svjetskih moćnika, država Francuske, Engleske, Srbije, i znači neki se dogovori posle ovoga ovdje o sudi, ovoga ovdje o slobodi i tako dalje i tako dalje.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić ocijenio je da odluke Haškog tribunala ne doprinose smirivanju prilika u Bosni i Hercegovini nego radikalizaciji. Ivanić je postavio pitanje i zašto Haški sud nikoga ozbiljno nije osudio za zločine nad Srbima, ocjenjujući da to izaziva duboko nezadovoljstvo u srpskom narodu.
Time se ocjena ratnih događaja u Bosni i Hercegovini nikad neće završiti. Ja se zato nadam da će vrlo brzo i ovaj tribunal prestati da postoji, a da ćemo se mi unutar zemlje vratiti tom pomirenju na istinski način.
Vlada Republike Srpske sazvala je posebnu sjednicu o presudi, no sjednica je bila zatvorena za javnost. U saopštenju vlade stoji ocjena da je presuda Karadžiću primarno politički utemeljena, te da će Vlada Republike Srpske pružiti svoju pomoć pravnom timu Radovana Karadžića da se drugostepeni postupak okonča u njegovu korist. Također se navodi da je presuđeno pojedincu, a ne kolektivu, i da Republiku Srpsku niko ne treba dovoditi u pitanje. Vlada Republike Srpske poziva i sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da svojim izjavama ne doprinose politizaciji presude. Oglasio se i Forum bošnjačkih intelektualaca. Jedan od članova, Suad Kurčehajić, smatra da se presuda Karadžiću ne može odnositi samo na pojedinca, jer je navedeno da je sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu.
Neprirodno izgleda da imate presudu protiv kompletnog političkog vodstva Republike Srpske, a da u isto vrijeme tvorevina koja je to uradila i dalje postoji. Najveći problem je ako mi prihvatimo da to tako mora biti. Neki naši lideri kažu Bosna i Hercegovina je konstantna, ali Republika Srpska je konstanta.
Presudu Karadžiću prokomentarisao je i nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, koji podsjeća da pomirenje treba da bude na vrhu prioriteta svakog građanina Bosne i Hercegovine.
Nije osuđen korijen tih zločina, ideologija koja je kreirala te zločine. I zapravo, dokle god nema kajanja za zločine, teško se može govoriti o procesu pomirenja. I zato je prevažno da se stvori jedna katarza, da svi mi u ovom društvu, ako ga želimo izgrađivati pozitivno, moramo svaku stvar nazvati pravim imenom. Zločin je zločin, bez obzira koga je učinio. I ako nećemo zločin osuditi i od zločina se ograditi, opasnost je da smo i sami sudionici zločina.
Tilman Cilh, osnivač i doživotni počasni predsjednik Društva za ugrožene narode iz njemačkog grada Gettingena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je neophodno da Evropska unija i Sjedinjene Države počnu raditi na ujedinjenju Bosne i Hercegovine. On navodi da je međunarodna zajednica, a među ostalim i tada Ujedinjena Njemačka, podržala podjelu Bosne i Hercegovine, te je vrijeme da učestvuje u pomirenju i oporavku.
Ne samo Mladić i Karadžić, već i drugi izvršioci bi trebali biti odgovorni i dobiti doživotne zatvore. Zapadne sile bi sada trebale raditi na politici ujedinjenja Bosne i Hercegovine. Evropska unija ima dosta načina da pritisne Srbiju kako bi se odrekla direktne kontrole na velikom dijelu Bosne i Hercegovine. Također, preduslov za Srbiju da bi bila prihvaćena u NATO i sve druge zapadne institucije i organizacije jeste da ujedine Bosnu i Hercegovinu, da obnove zemlju koja bi ujedinjena bila primljena u Evropsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Srbija neće dozvoliti da se presuda Radovanu Karadžiću upotrijebi protiv srpskog naroda. Ovo je komentar vlade u Beogradu na odluku Haškog tribunala kojem je bivši predsjednik Republike Srpske osuđen na 40 godina zatvora. Umjesto prihvatanja Karadžićeve odgovornosti za najteže zločine i genocid u Srebrenici, presuda se koristi za ubiranje nacionalističkih poena kod građana koji će uskoro na birališta. Detaljnije Iva Martinović.
Za vladu Srbije presuda nekadašnjem ratnom lideru iz susjedne zemlje pitanje je čini se od državnog značaja. Sudbina Radovana Karadžića bila je jedina tačka dnevnog reda vanredne sednice Vučićevog kabineta. Sa zaključcima je pred novinari izašao ministar pravde Nikola Selaković.
Nikome nećemo dozvoliti da prvostepenu presudu protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske upotrebljava kao razlog da prstom upire u nas i naše sunarodnike. I jasno opominjemo da ova presuda ne može da bude upotrebljena sa ciljem ugrožavanja slobode i opstanka našeg naroda u Republici Srpskoj.
Pitanja nisu bila dozvoljena, pa Selaković nije pojasnio ko upire prstom i ko ugrožava opstanak srpskog naroda. U vladi još podvlače da presudu neće komentarisati i da na nju ne mogu da utiču, no ne izostaje poznata teza Beograda o selektivnoj pravdi i zločinima svih strana.
Vlada Srbije jednako osuđuje zločine koje su učinili pripadnici srpskih jedinica, kao što osuđuje zločine koji su učinjeni nad Srbima. Svaki zločin mora da bude kažnjen, kao i bilo koji pojedinac koji je u njemu učestvovao. Ipak, posle mnogo godina rada tribunala, ostaje gorak ukus zbog činjenice da oni koji su tvorci politike zločina prema Srbima gotovo ni na koji način nisu kažnjeni.
Uprkos ovakvim porukama, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam izostanak svake dalje priče i odsustvo premijera Aleksandra Vučića sa konferencije za novinare čita kao odluku o
spuštanju lopte u celom slučaju presude Karadžiću.
Premijer, međutim, nije prećutao. Prema presudi se odredio posle konsultacija na Kanabetu u Patrijaršiji, gde zvaničnici Srbije idu svaki put kada procene da su po sredi teme od nacionalnog interesa. Vučićeva poruka posle sastanka sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve u istom je tonu kao i uoči izricanja presude u Hagu. Srbija će ustati u odbranu Republike Srpske.
U skladu sa tim, rekao bih i u skladu sa zakonima koji nas obavezuju, u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, mi ćemo se ponašati i u buduće. Pred nama su teške godišnjice, godišnjica stvaranja logora Jasenovac.
Tako zamena teza, pozivanje na zločine nad sopstvenim narodom i to one od pre pola veka, negiranje genocida i nespominjanje žrtava ostaje glavni diskurs zvaničnog Beograda. Aleksandar Popov.
Ta priča o tome da će presuda Karadžić utisati na mogućnost ukidanja Republike Srpske, to nije priča ni za malu decu koja bi držala vodu. A ne znam zašto bi onda mi se uzrojali ovde u Srbiji, pa sada dižemo tenzije na kub.
Samo izricanje presude i obrazlaganje podugačke optužnice te zločine i genocida koji se Karadžiću stavljaju na teret, ostalo je, podsjećamo, u senci obeležavanja godišnjice NATO intervencije. Na ceremonije u Srbiji bio i predsjednik entiteta susedne države.
To je bio Dodik. Tako da je stara praksa da ovo ne izbija iz Beograda, posebno u nekim važnim trenucima, se i dalje nastavilo, mada se očekivalo da će se Beograd koliko toliko distancirati od njegove prilično destruktivne politike. Ovde je najmanje po meni mudro bilo da se mi previše plekamo kao država u presudu oko Karadžića.
I ne samo kao država, i to sekularna. Na mišljenje u povodu presude pozvana je i Srpska crkva. Uvažavanje stavova o pitanjima koje sa njom nemaju veze postalo je toliko običajno da ni oni malobrojni koji su ukazivali na problem više ne obraćaju pažnju. Patrijarh Irinej, inače čest gost i prijatelj Banja Luke, također je zabrinut za sudbinu Republike Srpske.
Održavaju se dobre veze sa Republikom Srpskom i na tome ćemo činiti i mi kao crkva i država kao država u zajednici pomagati jedni druge i da se očuva ta tekovina srpskog naroda, da očuvaju svoj identitet, svoju kulturu, svoje ime, da drugi reči da sačuvaju sebe kao narod koji pripada jedinstveno srpskom narodu.
Imajući u vidu jak uticaj Srpske pravoslavne crkve i sve bliži 24. april, dramaturg Nenad Prokić izričiti u tumačenju reakcija na presudu Radovanu Karadžiću.
Predizborna kampanja, da se ne pomisli kako nije više patriota, a to je veoma bitno za većinu ljudi, njihovih glasača.
O posledicama još jednog povoda za negiranje odgovornosti i genocida Prokić još kaže.
To neće promeniti sliku ni nabolje ni nagore koja je ustoličena o srpskoj ulozi u ratu u svetu. To su sve mutacije jedne iste politike pločini, žrtve se pomenu samo onda kada neko kaže nama da smo ih mi pravili, a mi kažemo a vidi šta ste vi pravili. To prebacivanje iz jednog dvorišta u drugo sa slučajima koji nikakve veze nema jedno s drugim je inače jedan od specijaliteta politike u Srbiji.
Ciljevi su prema oceni Aleksandra Popova jasni.
Na tome ubiraju političke poene i pojavljaju se kao za jedini zaštitnici sopstvene nacije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić je jedini predstavnik državnih institucija u Crnoj Gori koji je prokomentarisao presudu lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Reakcije koje je prikupio naš radio su uglavnom oprečne. Od ocjene da je kazna Haškog suda prema Karadžiću blaga, do stava da je kazna preoštra, dok sa pravnog aspekta ona još nije konačna. Slušamo Srđana Jankovića.
Do petka se ni jedna institucija u Crnoj Gori nije oglasila povodom presude lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Ipak šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je ocijenio da je presuda Karadžiću u funkciji skidanja kolektivne odgovornosti.
Pa radujem se da je pravda jako spora dostižna i da odgovaraju pojedinci, političari, oni koji su uzeli Božju moć da odlučuju ime naroda, da uzmu ime naroda, tako da ovo najbolji način da se slobodi od odgovornosti, bilo kakva pomisao o kolektivnim odgovornostima, da odgovaraju pojedinci, da se pošalje poruka da oni koji donose odluku ime naroda ne mogu se sakrivati iza naroda, da odgovaraju po pravdi, a da politika zločina je politika konačne kazne za zločince.
Reagujući na presudu ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, dio sagovornika Radija Slobodna Evropa ističe važnost osude onih koji su doprinijeli stvaranju zločina. Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić kaže da se sveukupno radi o žalosnoj pojavi životnog puta Radovana Karadžića.
Žalosno je da neko ko je iz nekog zabačenog sela otišao u Sarajevo, tamo završio fakultet, taj grad mu dao obrazovanje, dao mu posao, humani posao ljekara, dao mu stan, dao mu kompletan život, da bi na takav način Karadžić odgovorio tom gradu, držajući ga u opsedu nekoliko godina.
Fejzić ocjenjuje da je kazna izrečena Radovanu Karadžiću blaga, ali ipak smatra da je presuda veoma važna, te da sa njom treba da se suoči dio regiona.
Po meni je kazna blaga, da je trebala da bude možda još malo oštrija, ali u svakom slučaju ako uzmemo u obzir da je Karadžić osuđen za genocid, govori nam da je, nažalost, Republika Srpska kao tvorevina takva stvorena na genocidu, na zločinu, na nasilnom premještanju stanovništva, na teroru, na prolivanju nedužne krvi. Mislim da i ova presuda sama po sebi velika stvar, ali sa druge strane bih volio da se sa ovom kaznom i sa ovom presudom prije svega suoči država Srbija, Republika Srbija, i koja bi prihvatila i priznala da je u Bosni i Hercegovini, dakle, počinjen genocid, i da se jednom za vazda stavi tačka na to i da to bude pouka budućim generacijama koje dolaze da žive u miru.
Član Rekoma iz Crne Gore Dragoljub Vuković kaže da pravedne osude vraćaju dostojanstvo žrtvama.
Osuđivanjem svih onih koji su na bilo koji način doprinijeli da naš južnoslovenski prostor potone u varvarstvo i zločini, koji su naređivali i činili zločine, ne predstavlja samo zadovoljavanje zemaljske i nebeske pravde. Pravedne osude vraćaju dostojanstvo žrtvama, a sramote zločince i utiru kakav takav put za pomirenje i normalizaciju života.
Predsjednik Udruženja boraca ratova od 1990. godine, Radan Nikolić, kaže da je za to udruženje presuda očekivana, te da na neki način predstavlja političko ubistvo Karadžića.
40 godina zatvora, znači doživotna pobija, s obzirom na godine Radovana Karadžića. Što se tiče našeg udruženja koje predstavljam, to je nažalost očekivana presuda, jer Haški tribunal od svog postojanja do danas, a mi smo to više puta javno rekli, je istrajavao samo na kažnjavanju srpskih lidera, tako da je to praktično planirano za nas političko ubistvo koje će imati veoma velike posljedice u dodatnom nepovjerenju između srpskog i muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to i svojevrsni atak na Republiku Srpsku i Daytonski sporazum.
Ocjenjujući presudu Karadžiću skandaloznom i sramnom, opoziciona Nova Srpska demokratija je saopštila da će Karadžić za većinu Srba uvijek biti neko ko, citat, ima ključne zasluge za stvaranje Republike Srpske i opstanak srpskog naroda zapadno od Drine, kraj citata. Činjenica da se gotovo ni jedna državna institucija Crne Gore nije samostalno oglasila povodom presude Radovanu Karadžiću za genocid i ratne zločine, te izostanak širih reakcija u Crnoj Gori, direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević vidi kao bježanje od uloge u prošlosti, te izbjegavanje potencijalnog gubljenja političkih poena crnogorskih političkih partija.
Ćutanje zvanične Crne Gore, odnosno njenih institucija i donosilaca odluka povodom presude Karadžiću, ukazuje da su naše vlasti svjesne da adekvatno suočavanje sa prošlošću nije tema na kojoj se dobijaju popularni poeni, i stoga svjesno i po mojoj ocjeni kukavički i štetno biraju ćutanje i pokušaj zaborava kao taktiku koja doprinosi vjerovatno nekom njihovom partijskom i partikularnom interesu, ali nikako javnom interesu crnogorskog društva i države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska politika i nevladin sektor jedinstveni su u ocjeni kako haška presuda Radovanu Karadžiću neće oživjeti žrtve, ali da je poruka kako će svaki zločin u konačnici biti kažnjen i opomena onima koji danas u Bosni i Hercegovini, ali i drugdje, veličaju ratne zločince. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je u pismu majkama Srebrenice kazala kako je svjesna da presuda Karadžiću nije ispunila sva njihova očekivanja, a sasvim sigurno neću umanjiti tugu i bol zbog gubitka vaših najbližih, ali da je to povijesna presuda genocidu, zločinima, deportacijama, silovanjima i etničkom čišćenju. Obraćajući im se kao državnica i kao majka iznad duše, kazala je kako će zločini genocida u Srebrenici ostati trajna mrlja europske i svjetske politike. Vjerujem kako će svi drugi naredbodavci počinitelji zločina u konačnici biti pravedno osuđeni. Ona je ponovila kako je presuda Karadžiću jasna poruka svima koji se i danas upuštaju u zločinačke pothvate protiv čovječnosti i međunarodni terorizam utemeljen na rasnoj i vjerskoj netrpeljivosti, kako neće proći nekažnjeno. Stipe Mesić, koji je tu funkciju obavljao u dva mandata, a u 90-ima je bio jedan od najžešćih kritičara razaranja Bosne, kaže za naš radio kako ga presuda nije iznenadila.
I ova kazna je pokazala da se zločin ne isplati i da svi oni koji su učinili zločin mogu očekivati jednog dana da će za njega odgovarati. Sve u svemu, na ovaj način je sud pokazao, koliko god on bio politiziran, da je on ipak izvršio svoju ulogu najvećim dijelom, jer takvi zločinci kao što je Karadžić ne bi nikad došli pred lice pravde da nije bilo Haškog tribunala.
Donedavni premijer i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović je na svom Facebook profilu poručio kako nijedna kazna nikada neće moći otkloniti zlo koje je naneseno. On je podsjetio da je rat u Bosni i Hercegovini vođen sa ciljem da se iz nje protjeraju Hrvati i Bošnjaci i da se stvori Velika Srbija. Presuda Radovanu Karadžiću je jasna opomena svima onima koji još i danas veličaju ratne zločince, posebno u Bosni i Hercegovini, da je njihova politika opasna i međunarodno okarakterizirana kao zločinačka. Slično je ocijenio i hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač, konstatirajući da Karadžiću jest presuđeno, ali da još uvijek nije pobijeđen njegov duh kao ni nasljeđe njegove zločinačke i genocidne politike. Tek kada se to postigne, moći će doći do pomirenja među ljudima u Bosni i Hercegovini i šire. Hrvatski europarlamentarac i ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi početkom 2000-ih Tonino Picula kaže kako je cijeli svijet 20 godina čekao ovih prvostupanjskih 40 godina za Karadžića.
Meni se čini da će ova presuda, kakva god bila, da li ostala u ovom formatu, ona će s vremenom bivati sve relevantnije, jer se doista radi o jednoj kapitalnoj reakciji na terorizam. U osnovi ono što se događalo u Bosni i Hercegovini između 1992. do 1995. godine je u stvari terorizam. I ohrabruje da međunarodna zajednica ima instrument koji makar zakašnjelo i možda nedovoljno ipak na pravi način reagira na one koji osmišljavaju i provode ne samo genocid nego terorizam bilo koje vrste.
Prvi potpredsjednik vlade i predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko na svom je Facebook profilu napisao kako ova presuda Karadžiću neće oživiti mrtve, neće vratiti dostojanstvo poniženima i neće izgraditi porušene domove i drugu razorenu imovinu, ali svakako je opomena svima koji se još uvijek zanose idejama o tome da je moguće ostvariti ciljeve iz ideološke podloge o stvaranju Velike Srbije. On je dodao i kako Hrvati imaju razloga ovu presudu smatrati priznanjem za svoj doprinos u očuvanju suvereniteta Bosne i Hercegovine, čiji su konstitutivni narod. Predsjednik Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava i supredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pusić za naš program kaže kako je Haški tribunal bio uspješan u dijelu gdje su od 161 optuženog svih 161 završili na sudu, ali da je u pomirenju imao mnogo manje uspjeha. Pusić razloge za to vidi u činjenici da su vlasti uključenih država, prije svega u Hrvatskoj i Srbiji, bile veliki pristaša suda kada je trebalo suditi nekoga sa druge strane, a veliki protivnici kada je trebalo suditi nekome njihovom.
To je, nažalost, činjenica koju ćemo vjerojatno vidjeti sada ponovo za koji dan kada će se donositi presuda u Šešelju. Dakle, ja se nadam da će apelacioni sud, dakle, ili vijeće barem potvrditi, ako ne i produžiti izrečenu presudu Karadžiću. Karadžić je sigurno jedan od najodgovornijih tipova u plejadi mnogih za strašne zločine koje su se dogodili posebno u Bosni i Hercegovini i mislim da je zaslužio ovu kaznu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.